Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një njohje me titujt kryesor. Synohet rikrijimi i Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë. Kërcënimet e Putinit rrisin vigjilencën e institucioneve në Maqedoninë e Veriut. Rusia mban referendumet e reme në rajonet e kontrolluara pjesërisht në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar të miratoj rezolutën e propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës për grevën në Arsim. Rezoluta e partisë opozitare PDK-s ka paraparë që qeveria të nisë negociatat me këshillin grevist të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës brenda 28 orëve dhe të gjendet të zgjidhje për dhënje fund të grevës. Kjo rezolut ka paraparë po ashtu që në grupin punuës për hartimin e projekt ligjit për paga të përfshihen edhe përfaqësues të autorizuar të BSPK-s para se dokumenti të dalë për miratim para qeverisë. Si pasojë grevave që kanë nisur në sektorin e arsimit më 25 gusht, mbi 300.000 nxënës kanë mbetur pa mësim. Grevën e kanë thyer vetëm disa shkolla dhe mësimdhënës që në mënyrë individuale kanë nisur të mbajnë orët. Përveç mësimdhënësve, në grevë janë edhe punëtorët e administratës publike, si dhe shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore. Kërkesa kryesore e sindikatave të këtyre punëtorëve drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja e nga 100 eurove në muaj për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për paga. Qeveria e Kosovës thot se ligji për pagat që parashë rritjen e tyre do të dalë në miratim të shpejt. Para disa javësh ajo ka paraqitur një pako për përballje me inflacionin në kuadër të së cilës punonjësit e sektorit publik përfitojnë nga 50 euro shtesë nisur nga ky muaj. Deputetët nga opozita e kanë hedhur fajin te qeveria për mosgjetjen e një zgjidhjeje që do të jepte fund grevës, derisa deputetë të partisë në pushtet Lëvizjes Vetëvendosje kanë kritikuar këshillin grevist për mos fillim të mësimit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Administratat e instaluara nga Rusia në disa territore ukrainase ka nisur sot mbajtjen e të ashtuquajturave referendume për bashkim me Rusin. Ukraina dhe shtetet e perëndimit kanë thënë se nuk do t'i njohin këto referendume të reme dhe se presidenti rus Vladimir Putin po synon të fitojë kontrollin e këtyre territoreve pas humbjeve të konsiderueshme ushtarake. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Administratat e instaluara nga Rusia në katër territore ukrainase, që pjesërisht kontrollohen nga Moska, kanë nisur të mbajnë sot ashtu quajturat referendume për t'u bashkuar Rusisë. Moska më thon që përmes këtij procesi të aneksoj rajonet ukrainase. Administrata në Luhansk, Donetsk, Herson dhe Zaporizhia do t'i mbajë këto referendume, të cilat bie në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe kartën e kombëve të bashkuara. Votimi ka nisur për referendumin në rajonin e Zaporizhjas për të bërë pjesë e Rusisë si entitet përbërës i Federatës Ruse. Ne po vim në shtëpi, ka thënë Vladimir Rogov, zyrtari i administratës së mbështetur nga Rusia në këtë rajon. Në adresimin e tij ditor, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se votimet janë jo demokratike. Liderët e instaluar nga Kremlini në këto katër rajone kanë thënë se planifikojnë të mbajnë votimet prej sot deri më 27 shtator. Ukraina dhe kombet e perëndimit kanë thënë se nuk do t'i njohin këto referendume si legjitime. Vendimi për mbajtjen e tyre vjen teksa ushtria ukrainase është duke zhvilluar kundërofensivën drejt këtyre rajoneve, duke shliruar qyteza e fshatra dhe duke rritur mundësitë për mposhtjen e forcave ushtarake ruse. Zyrtarët perëndimor dhe ekspertët kanë thënë se planet e Putinit që t'i përdor këto referendume të paligjshme për të fituar kontrollin mbi tokën e pushtuar ukrainase dhe kërcënimet se do t'i përdor armët bërthamore për të mbrojtur veten, janë tentime për të friksuar Kievin dhe për krasit e perëndimit nga zgjerimi i kundërofensivës. Putin ka thënë më parë se do të përdor të gjitha sistemet e mundshme të armëve për t'ju përgjigjur kërcënimeve ndaj integritetit territorial të Rusisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka ftuar më 22 shtator anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të dërgojnë mesazh të qartë se këto kërcënime bërthamore duhet të ndalen më njëherë. Ai i ka konsideruar përpjekjet e Rusisë që të aneksojë më shumë territor Ukrainës si një tjetër përshkallëzim dhe mohim i diplomacisë. Kremlini ka kryer një mori veprimesh në territoret ukrainase që kontrollon, të cilat zbehen edhe më shumë legitimitetin e procesit të votimit. Sipas vlerësimeve të perëndimit, Moska ka dëbuar rreth 1.6 milion ukrainas nga këto rajone drejt Rusisë, si dhe ka dërguar shtetas rus në territoret ukrainase. Ajo, po ashtu, ka marrë të dhëna personale dhe biometrike të qindra mira shtetasve Ukrainës në të ashtu quajturat kampe filtrimi që të manipuloj procesin e votimit, kanë thënë ekspertët. Ukrainasit nga këto rajone që banojnë në Rusi, do të mund të votojnë. E përdiqmja Komersant ka raportuar se aktualisht nuk ekziston asnjë databazë me informacione për numrin e qendrave të votimit që do të hapen në Rusi për shtetasit rusë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut, si pas institucioneve të këti shteti, nuk ndjehet e rezikuar nga kërcënimet e Putinit, por thonë se po ndjekin me vëmendje zhvillimet për shkak të synimeve të Rusis për destabilizim dhe rritje të ndikimit në rajon. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se në këtë fazë mund të mos ketë rreziqe, por ato nuk përjashtohen me përketësimin e mundshëm të gjendjes, andaj edhe bëjnë thirrje për kujdes në veçantë ndaj elementeve rusë në Macedoninë e Veriut. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Macedonia e Veriut nuk ndjehet rrezikuar nga kërcënimet e Rusisë pas vendimit të presidentit Vladimir Putin për mobilizimin e 300.000 rezervistëve që t'i bashkojnë luftës në Ukrainë, por me vëmendje po ndjeke zhvillimet për shkak të përpjekjeve të vazhdueshme të Moskës për të nxitur tensione në rajon, përfshirë edhe Macedoninë e Veriut. Ministria e Mbrojtjes e Macedonisë së Veriut në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë tha se nuk shënë një rrezik për sigurinë e vendit nga deklaratat e Putinit se Rusia po lufton kundër perëndimit në Ukrainë dhe se urdhri për mobilizim nuk duhet të merret si mashtrim. Presidenti Stevo Pendarovski, që është edhe komandant suprem i armatës së Maqedonisë së Veriut, thotë se vendimi i Rusisë për mobilizim të pjedhshëm shkakton shqetësim që nuk kontribon në uljen e tensioneve dhe ndërprerjen e armiqësive. Përpjekjet e Rusisë për të shtrirë ndikimin në Ballkanin Perëndimor përfshirë Maqedoninë e Veriut janë evidente, andaj institucionet duhet të veprojnë me kujdes në veçantë ndaj elementeve prorus, thot Arsim Sinani, drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike.
Rusia do të tentojë që të importojë, do të thotë, luftën e Ukrainës në Ballkan Perëndimor për nevojat e veta gjeostrategjike dhe institucionet në Maqedoninë e Veriut do duhet të ishin të vëmendshme. Por shkak se elemente të tilla kemi edhe brenda partive politike maqedonase,
ka deklaruar Sinani. Nga ana tjetër, Metodi Hadzijanev, njohës i çështjeve të sigurisë dhe profesor në Akademinë Ushtarake në Shkup, thot për Radio Evropa e Lirë se Maqedonia e Veriut nuk është rrezikuar drejt për drejt nga Moska, sepse sipas tij, kur bëhet e një luftë ka prioritete dhe Maqedonia e Veriut nuk është një prej tyre. Sado që të jetë rrezikshme për pjesën tjetër të Evropës, po aqë do të jetë rrezikshme për Maqedoninë e Veriut. Prandaj, mendoj se nuk ka rrezik të drejtë për drejtë në këtë fazë. Nëse gjërat përshkallëzohen dhe shkojnë në drejtimin që askush nuk do ta dëshironte, atëherë konflikti mund të merr përmasa të paparashikueshme, duke përfshirë në të dhe shtete tjera, thot Hadzijanev. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Instituti për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është planifikuar të jetë agjenci në kuadër të zyrës së kryeministrit, i udhëhequr nga një drejtor ekzekutiv, të cilin e emëron kryeministri i Republikës. Por diçka e tillë shihet si rrezik për ndonjë ndikim politik. Nadia Ahmeti ka përgatitur për transmetim raportin e Arton Konushevcit.
Kosova synon në rikrijimin e Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Por Bekim Blaka, i drejtori i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, thotë se një institut i tillë nuk do duhet të jetë në administrimin e qeverisë së Kosovës për shkak të rrezikut nga ndikimi politik. Qeveria e Kosovës me 16 shtator miratoi projekt ligjin për Institutin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe ai është dërguar në kuvendin e Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Projekt ligji parashet themelimin e institutit me qëllim të holumtimit dhe dokumentimit të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë nga 1 janarin 1998 deri me 20 qershor 1999. Parashihet që instituti të jetë agjenci në kuadër të zyres së kryeministrit i udhëhequr nga një drejtor ekzekutiv, të cilin e emëron kryeministri i Republikës. Lidhur me këtë projekt ligj, Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë i ka dërguar komente qeverisë në kuadër të secilave, a shprehur se një institut i tillë duhet të jetë një agjenci e veçantë dhe jo pjesë e një qeverie.
Ka rrezik që ndoshta mu kesh përdor, po më pas ndikime politike me atë institut, pa marrë parasysh apo kësaj qeverie, apo një qeveri tjetër në të ardhmen.
Ngjashëm sikurse Blaka i mendon edhe profesorit e drejtës penale ndërkombëtare Ismet Salihu.
E mira smirës kishte me qenë që të jetë institut përsisht i pavarur. Sukur që është institut i historisë, sukur që është institut i albanologjik, që të jetë institut për krimet e luftës. Ose eventualisht jetë në kohabën në Universitetit të Prishtinës.
Deri në momentin e publikimit të këti teksti, qeveria nuk është përgjigjur pyetjeve të Relit lidhur me komentin e Blakajt për mënyrën e administrimit të këti instituti. Por, si është rregulluar kjo çështje në rajon? Instituti për kërkimin e krimeve kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë funksionon në kuadër të Universitetit të Sarajevës si antar i tij plot. Në vendet e tjera të rajonit nuk ka institucionet e veçanta publike që merren me krimet e luftës. Në Serbi ekziston një prokurori e posaçme për krimet e luftës dhe është i vetmi institucion që mund të siguroj mbrojtje sistematike për viktimat dhe familjet e viktimave të krimeve të luftës të kryera në territorin e Jugosllavisë. Ndryshe, prokurorin për krime lufte e zgjedh Kuvendi Popullor i Republikës së Serbisë. Në Kroaci, krimet e luftës hetohen nga Agjencia Sigurisë dhe Inteligjencës në mënyrë të pavarur ose në koordinim me organet e tjera kompetente, si Ministria Punëve të Brendshme, Prokuroria Shtetit ose Agjencia Sigurisë dhe Inteligjencës Ushtarake. Por, a është vonuar Kosova? Sipas dhënave të publikuara nga Fondi për të drejtën humanitare gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1998-1999 janë vrarë më shumë se 13.500 persona, 76% e të cileve besohet se kanë qenë civil. Edhe më tej nuk dihet asgjë për fatin e rreth 1.600 personave të pagjetur. Edhe pse kur nuk është vonë, Blakaj edhe Caliu mendojnë se Kosova është vonuar në krimin e një instituti për hetimin e krimeve të luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë duke analizuar me seriozitet kërcënimet e presidentit rus Vladimir Putin për përdorim të armëve bërthamore për të mbajtur rajonet në Ukrainë, ka thënë John Kirby, zëdhënës i Këshillit për Siguri Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë. Megjithatë, ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë duke ndryshuar pozicionin strategjik parandalues dhe se Putin ka folur në mënyrë të papërgjegjshme. Ne duhet i trajtojmë këto rreziqe me seriozitet. Ne kemi qenë duke kryer monitorime aq sa kemi mundur për të parë kapacitetet e tij bërthamore dhe mund të them se ne nuk shohim ndonjë indikacion që duhet të ndryshojmë pozicionin ton parandalues në këtë pikë, ka thënë Kirby për transmetuesin britanik BBC. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi ka thënë se presidentin rus Vladimir Putin e kanë shtyrë të nisë luftën në Ukrainë dhe që të instalojë qeverinë e re në Kiev. Këto komente pritet të shqetësojnë aleatët perëndimor pasi Italia do të mbajë zgjedhjet më 25 shtator. Berlusconi, partia e cilit Forca i takon koalicionit të djathtës ekstreme, pritet të fitojë zgjedhjet e përgjithshme të dielën. Komentet e tij kanë vënë në pa çarjet brenda koalicionit për luftën në Ukrainë. Berlusconi, mik personal i liderit rus Putin, është shtyr nga populli rus, nga partia e tij, nga ministrat e tij që të nisë këtë operacion special, ka thënë Berlusconi, duke ju referuar luftës në Ukrainë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.